Bronislav Sobotka, dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte v DVTV. Tohle, co teď uvidíme,
to jste já.
Vy. Ano. Ano, ale tohle, počkejte, tohle jste vy.
Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny.
Proč jste nadšený?
To je dobrý, to já vlastně nevím, na to se mě nikdo nezeptal, já jsem z té angličtiny vážně nadšený. Já myslím, že to je tím, že mám práci snů, já vlastně dělám to, co bych dělal rád zadarmo, a ještě mi za to lidi platí. To je podle mě jako skvělá věc.
Vy jste dokonce někde v jednom ze svých videí říkal, že máte pravděpodobně nejlepší práci na světě.
No, já tomu věřím. Protože moje definice ideální práce je, a to mě zajímalo, jak to máte vy, že kdyby vás za to neplatili a měl jste třeba na účtu 10 milionů, tak byste to pořád dělal, protože vám to dává smysl. A to je jako taková moje soukromá definice práce snů.
Takové zajímavé mentální cvičení, kdybych měl na účtu 10 milionů.
Nebo 100 milionů, tak se v Praze tady asi potřebujete víc.
Vzhledem k bytové situaci, ano. No dobře, asi jo, takže vlastně máte oba práce snů.
No to je radost. Teda.
Tak to si můžeme navzájem pogratulovat. No ne,
gratuluju.
Děkuju pěkně. Mě na tom vlastně zajímá, já jsem si myslel, že vy touhle jako figurou, kdy tohle to říkáte, začínáte svoje videa prostě, tak jsem si myslel, že to je jako poznávací znamení, prostě aby to video bylo jako poznatelné, prostě aby to mělo ten claim na začátku.
Jo, tak to funguje taky.
Jasně, ale ono to vypadá, že vy jste opravdu tím nadšený.
Jo, to jsem, ale to, co vás napadlo, napadne všechny. A jednou na stužkovacím večírku, bylo hrozně vtipné, asi po 4 letech studia mi jedna ašačka trošku přeopila, říká, já jsem si myslela, že to celou dobu hrajete. Ale když jste to viděl 4 roky, tak fakt dobrý. Takže i někdy ty jako studenti si myslí, že to, jo, já jsem prostě nadšený.
Vy sám o sobě říkáte, že jste dyslektik, dysgrafik a dysortografik. Pro naše diváky to znamená, že máte potíže se čtením, psaním a s pravopisem.
Jo, že se mi tak jako pletu písmenka nebo čtu jiné věci, než na tom papíře jsou.
Ale to není jako v tom normálním chápání toho, jak má vypadat dobrý učitel, to mám pocit, není jako úplně dobrý předpoklad mít všechny tyhle ty dys.
Jo, ale na druhou stranu, já si myslím, že to je ten nejlepší předpoklad, jak já jsem optimista, protože já chápu, co ty děti nechápou. Často to funguje tak, že ten, komu jde skvělá angličtina na střední, pak jde na vysokou, stane se z něj učitel, teď přijde a tam je plná třída debilů a ten chytrý člověk nerozumí tomu, čemu nerozumí, ale protože já jsem si prošel tím, jaký to je, když to člověk nechápe, a musel jsem si najít nějakou cestu, jak to pochopit, jak si to zjednodušit, jak to předělat, tak mám pocit, že mi to pomáhá rozumět to těm lidem zvlášť, kterým to jako moc nejde, který věří, že to třeba nikdy nezvládnu. Tak já myslím, že jsem jako dobrý učitel pro lidi v podobné situaci, protože jsem si tím prošel.
Aha, tak to mě vůbec nenapadlo. To
znamená, samozřejmě občas něco napíšu na tabule, vyměním nějaký písmenko, ale to nevnímám jako velké neštěstí.
A já myslel, že jste to přehlídl, protože v jednom ve vašich videí, kde máte vedle slovíčka, tam jsem
jo,
viděl prohozená písmenka.
Jo, a to je to, že já to napíšu, ale moje hlava vidí to, co bych chtěl vidět. Takže já napíšu třeba traveling s jedním L, ano. Ale v mojí hlavě je to v pořádku. Takže to se mi stává.
Takhle.
No. Tak ale nevnímám to jako velké.
Chyba to byla, ale bylo to prostě tím, že vaše oči a vaše hlava to takhle vnímá.
Jo.
No, další vaší vizitkou jako učitel angličtiny je to, že vy jste se asi po 8 letech učení němčiny dostal do stavu, podle toho, co vy sám říkáte, že umíte nebo uměl jste maximálně pozdravit německy. To znamená, že se to úplně nepodařilo.
No, nepodařilo.
A že anglicky jste se začal učit až někdy ve 20 letech, v momentě, kdy jste pracoval jako dělník v továrně na plecací stroje.
Máte to skvěle zjištěné. Přesně tak to bylo.
To je pro mě vlastně jako taky jako malý zázrak. Protože tady je najednou potom člověk, přede mnou sedí, který má, kromě toho, co děláte, že učíte na gymnáziu, učíte na univerzitě, máte zážitkové kurzy a tak dále, tak máte YouTube kanál, kde učíte v online kurzech a ten má 113 000 odběratelů, což je docela slušné číslo.
Děkuji.
Ale jako, jak jste se k tomu dostal?
Jo, já to vlastně vnímám, že to je ta moje největší devíza jako učitele, že já můžu ukazovat, podívejte, já jsem trouba, začal jsem pozdě a přesto jsem to zvládl.
No nepočkejte, ale vy nejste trouba.
No ale tak jsem se cítil v té chvíli, takže možná je spousta lidí, kteří na nás třeba koukají, kteří si taky říkají, já jsem trouba, já to nikdy nenaučím. A já mám pocit, že může být taková chodící naděje, že to jako jde a že na to není potřeba ani jako spousta peněz, ani talent.
Jenomže kdybyste byl trouba, chápu, jak to slovo používáte, tak nakonec ve svém CV nemáte výčet těch absolvovaných kurzů a certifikátů, které ohledně angličtiny máte.
Dobře, tak děkuji moc, ale já to vnímám tak, že to vlastně, já věřím tomu, a ty výzkumy to říkají, že každý člověk, který se zvládne naučit jeden jazyk, což v našem případě je třeba čeština, tak jeho mozek je stejně tak schopný naučit se druhý jazyk. A to znamená, že každý, kdo mluví plynule česky, má šanci naučit se plynule anglicky, ne bezchybně, ale plynule a tak, aby se v pohodě domluvil. A to se povedlo mně a podle mě se to může povést úplně každý.
Jak dobře mluvíte anglicky?
Já bych řekl, že celkem dobře. Když jsou takové ty škály, tak já jsem jako kdyby na té C2, takže to je jako ta nejvyšší, ale samozřejmě to má k dokonalosti daleko.
Našel jste někdy ve svých kurzech nebo při svém učení někoho, kdo se téhleté vaší teorii nebo praxi vymykal, kdo prostě přesto, že mluví nějakým způsobem česky a dorozumí se, tak je prostě jako nevzdělatelný v angličtině?
Já jsem potkal spoustu lidí, co to vzdali. A já tomu často rozumím. Když máte třeba tři malé děti, jste na ně sama, tak je prostě hrozně těžký najít si ten čas a nebo i tu motivaci, pokud řešíte nějakou životní krizi. Je mnohem jednodušší tu angličtinu na stranu. Ale vlastně jsem nepotkal nikoho, kdo by se pravidelně třeba 20 minut denně učil a za rok se nezlepšil tak, že by z toho začal mít sám radost a začal se jako zlepšovat. Ne každý bude mluvit jak Shakespeare, ale vlastně jsem nepotkal nikoho, kdo by to vydržel dlouhodobě a nenaučil se, nezlepšil se výrazně.
To znamená, že stačí jenom předvést nějakou míru píle, to znamená 20 minut denně se učit a ono to prostě nutně musí mít výsledek?
Já bych řekl, že jo, ale já mám taky hrozně jako krátký příběh k tomu, že jo? Nějaký cestovatel takhle jde a přijde, tam se někde staví prostě nějaký barák, on tam přijde, vidí tam nešťastného chlápka, jak mlátí do kamene, říká mu, co děláš? A on říká, otesávám kámen. A je hrozně spruzený. Vidí dalšího, ten vypadá trošku spokojeně, zmlátí do šutru a říká, co děláš? A on říká, já vydělávám na živobytí pro sebe a pro svou rodinu. A pak tam vidí třetího chlápka, který vypadá úplně nadšený, mlátí do kamene, mu říká, co děláš? A on říká, stavím katedrálu. A já myslím, že je hrozně důležitý jako stavět si tu katedrálu do angličtiny, vědět, proč to děláme. Že když tam motivace je pozitivní, jako já stavím něco, co stojí za to, tak že to funguje skvěle. Že ten člověk, který se začíná učit anglicky, by podle mě měl vědět, proč. Třeba si představovat, jak je na dovolený a poprvé není trapný jít do hotelu něco objednat, celá rodina se na ně dívá, teď bude koktat, nebo poprvé se v baru nebude bát nějakou holku oslovit, protože získá to sebevědomí, že je dobrý mít tu pozitivní motivaci a pak si to člověk užívá, to učení a jde to. Ale jako říct si, teď budu 20 minut denně trpět, tak to si myslím, že nikdo jako dlouhodobě nevydrží, že třeba 3 týdny.
Jenom se pokládám, že vy jste ten usmívající se borec, co mlátí do toho šetru s tou velkou vizí.
Jo, ale myslím si, že to si může najít každý, ale každý musí jako trošku hledat, že? Že to neexistuje tak, že bych teď řekl, takhle to dělejte a budete šťastný. Jako má každý rád jinou hudbu, tak každý má trošku jako jiný věci, jak se učit.
Pod vašimi videi je spousta kladných reakcí, hodně těch kladných jde v tom smyslu, jako jo, kéž bychom tě měli, nebo kéž bychom vás měli na gymnáziu nebo na škole, to bych teď anglicky uměl a tak dále, jako takové ty stesky. A pak jsem ještě našel jeden a ten zní, doteď jsem si myslel, že angličtinu zvládám v pohodě a pak přijde Broňa a je to v háji. To znamená, že vy svými testy, jako třeba já nevím, 20 obtížně překládatelných slovíček prostě nebo něco, tak můžete vlastně někomu vzít ty sebevědomí, protože si říká, jo, jasně, to zvládám, a pak tady je prostě skóre z 10 případů, ani jeden jsem netrefil.
Stát se to může, já jsem si toho vědom, vždycky mi to hrozně líto a vždycky na to píšu, že to mě mrzí a že takhle jsem to nechtěl. Já to spíš vnímám, že by je to mohlo namotivovat k tomu ještě se jako učit víc nebo pokračovat. Ale stát se to může, je mi to vždycky líto.
Takhle vypadá to video, které je možno vidět, nebo ta videa, které jsou možno vidět na vašem YouTube kanálu.
Nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. No a teď vás nadšeně vítám na začátku tohoto videa, kde se společně podíváme na opravdu...
Pro mě je vlastně trochu obtížně si představit, nebo obtížně představitelné to...
Jaký to má, je pro vás pocit dívat se sám na sebe, když je u toho někdo jiný? Já se cítím vždycky strašně trapně.
Jo? Cítíte se trapně?
Protože ono to je hrozně třeba zvláštní. Možná to máte stejný, že já vlastně sedím doma, tady vidíte, že nemám ani na to místo, já sedím taky výklenku a tam mluvím do ty kamery, nikdo tam není. Takže je to takový, jak kdybych si volal třeba s maminkou, ale a pak na tom internetu to vidí tisíce lidí, ale já jako nepotkávám reálně, takže já mám vlastně pocit, že to je ještě jednodušší, než třeba mluvit před třídou 15 lidí, ale když to pak někde vidím před někým, tak je to takový...
Já jsem trošku asi víc zvyklý na to, ale vlastně jsem se na něco podobného chtěl zeptat, protože já si dokážu představit kurz angličtiny, nebo když je to jeden na jednoho, když někoho učíte a tak dále, ale jako jak dobře se dá učit angličtina v online kurzu, to znamená, když vy, jak říkáte, sedíte v tom míklenku a prostě něco říkáte jako do kamery a pak to nahrajete na YouTube?
Já věřím, že to není tak, že... Z toho kurzu samotného by se někdo naučil anglicky, že na to je potřeba spousta dalších věcí. Já to spíš vnímám, že jsem takový jako průvodce na cestě k dokonalé angličtině. Že já těm lidem třeba dodávám sebevědomí, říkám jim, pojďte zkusit tohle, nebo se jim snaží přesvědčit, že to půjde, nebo jim se snaží říct třeba, jak by se mohli učit, jak by to mohli dělat jinak. Že to jsou, já to vnímám, že to jsou taky jako motivační nebo vysvětlující videa. Mm-hmm. A že ten člověk si třeba řekne, hej, já to zvládnu, nebo teď už to chápu, ale pak je potřeba otevřít knížku, začít něco číst, podívat se na film. Ale dneska je těch možností tolik, že to je jako super. Ale vlastně já to vnímám, že to je jako malá část té cesty k angličtině. Nikdy bych neřekl, kup si můj kurz, budeš to umět skvěle. Mm-hmm.
Mimochodem, bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci, Josef Jařáb, amerikanista, anglista, tak říkal, že vlastně cesta k dobrému zvládnutí jazyka a případně potom k překladatelství, tedy dokládal, nebo říkal, je přes čtení, čtení, čtení. Zajímalo by mě, jestli byste s tím souhlasil.
Protože je to strašně těžký s někým takovým nesouhlasit. Já si ho velmi vážím, ale za sebe si myslím, že to tak není. Že lidi, co milují čtení, tak je super, když se učí anglicky tím, že čtou, protože si to užívají, jsou šťastní. Oni vlastně dělají něco, co je baví a ještě se učí. To je win-win, že jo. Ale když mám studenty, kteří fakt nesnáší čtení, a já bych jim řekl, jediný, jak se můžeš naučit, je číst. Tak je to prostě hrozný oprus. Jsou třeba skvělé aplikace, někdo je miluje, tak se může učit třeba s Duolingem zadarmo, je to super aplikace. Když někdo miluje americký film a bude koukat na Netflix titulkama, tak se učí skvěle. Mám děcka ve škole, co hrajou počítačové hry a komunikují s těma ostatníma. A když tohle dělají 3 hodiny denně, tak za rok najednou jsou mnohem plynulejší. Takže to čtení je super, ale nechtěl bych říct, že to je jediná cesta. Mm-hmm. To mi nedává moc smysl.
No, vy jste zmínil další dvě věci, které jsou často zmiňovány, to znamená sledování filmů v originále, mm-hmm. případně s anglickými titulky. Mm-hmm. A potom hraní počítačových her, které nutně téměř ve velké většině jsou v angličtině a pokud je to prostě s nějakým interkomem, tak je potřeba komunikovat v angličtině po celém světě. Vede tohle to opravdu k většímu zvládnutí angličtiny?
To strašně záleží. Podle mě umět anglicky znamená, že se cítíte pohodlně v těch situacích, kdy potřebujete. Takže pokud nechcete být překladatel nebo lingvista, ale chcete jít třeba na dovolenou, domluvit se, popovídat si s někým, koho potkáte, tak si myslím, že jo, protože pokud v těch hrách musíte s lidma komunikovat, musíte reagovat na to, co řeknou, tak se vlastně učíte být rychlý, bezprostřední a přestáváte se bát. To vnímám tak, že když třeba přijdu děcka na gimpl často, tak my učíme na těch školách, ne všichni učitelé, že chyba, neštěstí, oni si všechno kontrolují, hrozně se bojí, aby nechybovali. A pak já se jich na něco zeptám a teď vidím, že oni jsou. Teď se to přeloží, dvakrát to zkontroluji, pak něco řeknou, ale v reálném životě takhle komunikovat moc nefunguje. Takže se někde to třeba 3 měsíce, než se vlastně zbaví toho strachu, než se přestanou hlídat, když začnou doopravdy jako komunikovat.
To je největší problém, ten strach z toho začít mluvit nahlas před lidmi?
Já to tak za sebe vnímám, že to mají lidi často až jako trauma, že se bojí, že budu vypadat jak blbečci, že někdo opraví, že budou znít jako ruský mafián, nebo že se prostě jako bojí. Že...
Asi budou znít jako ruský mafián za začátku.
Asi jo, ale vůbec to nevadí, ale vlastně bez toho, já to vnímám tak, já to někdy říkám, že to je, kdyby byly malí děti, a tady to dítě řeklo, tady nebudu žvatlat, říkat prostě jedny slova, budu jako v klidu, jako budu mlčet, a pak začnu mluvit, až to budou mít třeba v 5 letech. Mm-hmm. A všichni mi říkají ty moji studenti, proč se špitomej, takhle to přece nejde. No a já říkám, ale s vaší angličtinou je stejný ta věc, oni mi někdy třeba nechcou mluvit, protože se bojí, že budou mluvit špatně. Ale bez toho, že by začali mluvit, tak se to nikdy nenaučí.
No dobře, ale vy se přece jako učitel, teď se nebavíme o kurzech na YouTube, ale jako učitel se pohybujete v systému českého školství, které je prostě postaveno minimálně na gymnáziu, na známkování, na hodnocení, na něčem jako rozlišování mezi chybou a správným postupem prostě a tak dále. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale takhle to je. To znamená, že v určitou chvíli musíte říkat, no to je špatně.
Kdybychom teďka měli spolu hodinu, já jsem vás třeba zkoušel.
Nechte toho, už jsem trošku nervózní.
Tak u mě by to probíhalo tak, že bychom si povídali, abych se ptal, jak se máte, kdy jste byl naposled opravdu šťastný, jaký máte plány na léto. A u toho si píšu,
anglicky.
Jo, anglicky, samozřejmě. A u toho si píšu, co jste řekl skvěle, a co se mi líbí, v čem jste se zlepšil od minule a co bychom ještě mohli vylepšit. A prvně vám řeknu, Martine, jsem na tebe hrdý. Když jsme mluvili před rokem, tak to vůbec nebylo takhle plynulý, ty věty jsou delší. A třeba jak umíte používat minulý čas prostý a průběhový, tak to jsem na tebe hrdý.
A no jo. To je ale dobrá varianta, protože to já bych jako se pochlapil a minulý průběhový čas bych takhle začal používat, ale co kdybych to ale úplně zmastil? Co kdybych prostě mluvil jako ruský mafián?
No super, tak bych řekl, Martine, můžeme se takhle vyzkoušet, nevadí vám to, že?
Ne, jestli po mně nebudete chtít mluvit anglicky, tak to bude.
Tak řekl, Martine, ty jsi skvělý kluk, mám tě fakt rád, já radost být tady s tvou ve třídě, ale ty minulý časy pořád to nejde. Zkusili bychom si vysvětlit, v čem je ten problém a ideálně se domluvit, jak to spravit. Já bych řekl, můžeš zkusit třeba podívat se na tohle video nebo tenhle kurz. Pojďme se sejít třeba za týden, jestli to jasnější. Pojďme naplánovat, jak to jako změnit. Mně přijde, když vám někdo řekne, vaše výslovnost je blbá, tak vy si řeknete, tak co? A tak jsem debil. Ale, ale když si půjdeme říct, prvně mám vás rád, záleží mi na vás a chci, abyste byl úspěšný, aby jsme to spolu zvládli. Jsem tady pro vás. Tohle jsou návrhy kroků, jak bychom mohli postupovat. A vy, když budete souhlasit, tak ty kroky projdeme. A v ideálním světě na konci zjistíme, že se to trošku zlepšilo a zase si řekneme, kam se posuneme dál.
To je ono. V ideálním světě. Omlouvám se, teď stavím do té jako opozice, ale k tomuhle vy potřebujete motivované studenty. Studenty, kteří jsou motivovaní se někam posunout, možná to lépe zvládnout a tak dále. Ale pokud se dobře pamatuju na gymnázium, tak všichni takový nejsou.
Všichni takový nejsou, ale je to se říká golem efekt, když je to negativní. Jakože Když si budete představovat, že ten student je idiot, tak on bude idiot. A já se snažím si představovat, že jsou všichni motivovaní skvělí. A doufám, že mi k tomu někdy jako dorostou. Je to pro mě v té práci lepší, že? Já vím, že všichni nejsou super motivovaní, ne všichni mluví můj styl učení angličtiny, někdy musí pořád mluvit, běhat po třídě, hraje tam hudba. Ale já si jako představuju tu jejich nejlepší možnou variantu budoucí. A tak jako optimisticky věřím, že do toho třeba dorostou.
Jak vypadá vaše hodina ve třídě?
No, já se snažím ideálně, aby se studenti dostali do něčeho, čemu se říká flow, to je, když se třeba malí děti hrajou, čas zmizí. Takže mají třeba nějaký úkol, musí něco vyluštit, nebo musí co nejdřív něco stihnout, nebo na jedné straně jsou kartičky s nějakými anglickými výrazama, někdo pro ně běží, přiběhne zpátky, musí popsat tomu kolegovi, když uhodne, mají bod. Do toho často hraje hudba, aby se lidi neslyšeli a nebáli se, že to bude vypadat trapně. Do toho já křičím 5 minutes, 4 minutes a teď vy chcete vyhrát, běháte tam a zpátky, často zapomenete, že se bojíte mluvit, nebo že to hodina angličtiny. A můj jako největší pedagogický úspěch je, když třeba zvoní a nikdo si toho nevšimne. To se nestává často, ale to je jako vrchol.
No a co ty výsledky? Ptám se na výsledky takového způsobu učení, že to není prostě ta klasika, jako otevřete si učebnici.
My to taky někdy děláme s tou učebnici, aby
jo, to se... Vlastně nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale zajímaly by mě ty výsledky. Když vaši studenti dojdou nakonec, vyberou si angličtinu, tak jak vlastně u maturity to zvládají?
Všichni úspěšně odmaturovali, tak já jim teďka gratuluju. A...
Čekajte, pardon, na maturují u vás?
Jo,
když tam je komise vlastně.
Jo, tam je komise a ten je to daný Cermatem, jakože část věcí hodnotí Cermat, část mi ve škole. Mně totiž přijde, že když se do té angličtiny jako zamiluje, nejednou si řeknu, hej, bude angličtina, je to sranda, je to něco, co mě baví. A teď si třeba ukazujeme, co by mohli dělat doma, jak by mohli koukat na filmy, které aplikace jsou dobrý. Tak já věřím, že skutečně se člověk nenaučí v té škole, ale mimo tu školu. A moje úloha je vlastně motivovat lidi, aby se učili, když u toho nejsem. To je stejný v těch online kurzech, skypových hodinách i ve škole. Vlastně ukázat, že to je sranda, že to je zábava a jak by to mohli dělat beze mě. Abych skoro řekl, že vypadáte, že mi nevěříte.
Ne. Já mám takovou jako profesní jako vlastnost, že vždycky jako se snažím na tom vidět jako slabá místa a skrz mě prostě jako se snažím toho hosta přistrčit k tomu, aby mi to vysvětlil.
Děkuji, tak to zní dobře.
Teď nad tím jako přemýšlím vlastně, kde to má jako slabé místo. A přijde mi, že to můžete být vy, to slabé místo, protože vy prostě někdy nemusíte být nadšený. Vy prostě někdy jako nemusíte být ten skvělý motivátor, který přiměje ty děti nebo studenty se dostat do flow, aby nevslyšeli zvonění. A mám pocit, že vzhledem k tomu, jak jsem vás viděl ve videích, kde jste prostě super pozitivní, super nadšený, tady taky tak vypadáte, že někde musí být jako temná stránka, kde kopete nebo do zdi, nebo mlátíte hlavou do zdi. Jinak to není možné.
Každý není vždycky nadšený, ale já to vnímám tak, že...
To jste mě uklidnil.
Že když do té třídy přijdu, tak moje role jako učitele nebo v těch online kurzech je i být pozitivní, milý a usměvavý. Tak jak bych si třeba představoval, že měla vypadat obsluha. Že oni mají možná špatný den, ale to neznamená, že já budu mít taky jako jejich host. Takže v té chvíli, když nejsem tak nadšený, tak možná neběháme po třídě, ale pořád mi přijde, že bych se měl usmívat a být na ně milý a nějaké pozbuzovat. A nevnímám to, že to hraju, vnímám to, že to je moje role. Kdybyste měl špatný den, tak na mě taky třeba tady asi nebudete mluvit prostě, protože to je vaše práce, přišlo by vám to neprofesionální.
To asi ano. Jak velká je šance, že se takhle bude učit angličtina normálně v Česku?
Já si myslím, že ta šance je velká. Já jsem velký optimista. Já třeba, když trošku učím na pedagogické fakultě, tak potkávám ty budoucí učitele a právě tyhle věci s nimi jako hraju, dělám, jim ukazuju, jako by byly v mojí hodině a pak si povídáme o tom, jak se třeba cítili, proč to vypadlo tak, jak to vypadlo, vysvětluju třeba, proč hraje hudba a tak. A mám pocit, že když oni to vyzkouší a funguje jim to, že jsou motivovaný v tom pokračovat. Ale zároveň si myslím, že tak jak každý student potřebuje trošku něco jiného, tak dva lidi můžou učit skvěle, když bude každý z nich učit jinak. Takže pokud někdo je jako profesionál a chce třeba učit na vysoké škole nebo nějaký překladatelství, tak já si nemyslím, že by nutně musela u toho hrát hudba a běhali po třídě. Takže učitelé můžou učit různě a pokud to vyhovuje jim osobně, tak to pořád může být skvělý způsob. Že si nemyslím, že ten můj je univerzálně platný, jediný dobrý.
A ještě by to také mělo vyhovovat jejich žákům.
Jo. A je podle mě hrozně důležité s těm žákům ty věci vysvětlovat. Já mám pocit, že v tomhle jako selháváme jako učitele. Že vy jako učitel víte třeba, že opakování je hrozně důležitý. Nebo víte, že já nevím, když hraje hudba, tak oni se třeba neslyší a méně se bojí, nebo že se díky tomu víc hejbají, dostanou se do flow. Ale když já jenom pustím hudbu a řeknu běhejte, tak oni můžou mít pocit, že prostě jsem si nepřipravil hodinu a tak nutím běhat tam a zpátky. Takže pro mě je hrozně důležité říkat, děláme to proto a proto. Aha. Dává vám to smysl, nebo co byste tenhle rok se chtěli naučit. A oni něco řeknou a když to pak třeba další hodinu přinesu, tak mám pocit, že najednou řeknou, wow, někdo mě poslouchá, já jsem jako důležitý, já jsem součást toho vzdělávacího procesu a to je podle mě hrozně motivující a zavazující.
A teď na závěr rozhovoru jenom nostalgicky myslím na svoje hodiny angličtiny na gymnáziu, které byly ale opravdu úplně jiné.
Můžete se někdy stavit k nám?
Děkuju za pozvání a děkuju za rozhovor.
Já moc děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.